Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 6 годин 30 хвилин. У Праской студии на вину Сергея Навумчика. На початку коротко про основные белорусские подеи. Скончено следство по справе Сергея Коваленки, який вывез у Витебску бел-червоный белый стяг. Тягом месяца он будет знакомиться с материалами своей криминальной справы. За порушение громадского парадку и супротив милиции, у чем виноватить Коваленку, ему погрожает до 6 годов тюремного зняволення. Активіст аркамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, патэнцыйны кандыдат у дэпутаты мясцовага савета па Смалявічам Андрус Кашэвскі, затрыманы ўвечары 3 сакавіка ў менскім метро, паведаміла прэсавая служба аркамітэту. Паводле папярэдніх звестак, Кашэвскага абвінавачваюць у супраціўленні міліцыянтам. Камітэт дзяржбяспекі затрымаў старшую следчую генпракуратуры Святлану Байкову, якая расследавала карупцыйныя справы высокапастаўленых функцыянераў КДБ. У Беларусі наспелі як аб'ектыўныя, так і суб'ектыўныя падставы для абмеркавання пытання аб смяротнай кары. Пра гэта заявіў старшыня камісіі па заканадаўстве і судова-прававых пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Мікалай Самасейка. Шведская праваабаронная ініцыятыва назвала палітычна матываванай адмову Міністэрства юстыцыі Беларусі зарэгістраваць асамблею неўрадавых грамадскіх арганізацыяў. Чатыры актывісты незалежнага прафсаюза на прадпрыемстве «Гродны Азот» падалі скаргу ў пракуратуру на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подзеев. Президент США Барак Обама настоивает на неоткладном принятии Конгрессом пропонованной им реформы аховы здоровья. И он заявил конгрессменам, что голосование необходимо провести тягом ближайших тыдню. Был агент палестинской выведки Масаб Юсеф, який допомагал израильским уладам у затримании боевиков организации Хамас, заявил, что не боится смерти. На этом тыдні были опубликованы его на мемуары, где он описывает больше 10-годовое сотрудничество со службой держбезпеки Израиля. Грэцыя афіцыйна праінфармавала пачатку кампаніі жорсткай бюджэтнай эканоміі. У рамках антыкрызіснай праграмы будуць замарожаныя пенсіі, урэзаныя прэміальныя выплаты дзяржаўным службоўцам, а таксама падвышаныя падаткі на паліва, тытунь і алкаголь. У іракскім горадзе Баакуба ў выніку некалькіх самагубчых тэрактаў 30 чалавек загінулі і больш як 40 былі параненыя. Мужчына прывёў у дзеянне пояс шахіда побач з галоўным шпіталём Баакубы. Улады Іраку лічаць, што тэракты маюць на мэце дэстабілізацыю становішча перад прызначанымі на 7 сакавіка парламенцкімі выбарамі, другімі выбарамі пасля адхілення ад улады Садама Хусейна амерыканскімі войскамі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.